Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. I danas su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine organizovani protesti. Nešto više od 200 građana nose transparente i mirno protestuju. Ponovo je blokiran saobraćaj. Zvijezdan Živković ima više detalja.
Ostavke, gdje ste sada mahalaši iz kafića? Evropo, duguješ nam, zar se ne sjećaš 92. 95. Samo su neke poruke na transparentima, mada ima i onih kojima se podsjeća na težak položaj radnika pojedinih preduzeća u kantonu Sarajevo. Iako protesti u BH prijestolnici traju već 2 sedmice i danas je slab odziv građana, kaže jedan Sarajlija.
Ovo ko je započeo dobro, ovo treba samo dovršiti. Ali nije dobro što je svaki dan sve manje i manje. Prvo, ovi na kuhinjama koji su godinama na kuhinjama, 20 godina već poslije rata. Tu ja ne vidim da je došao sa tim kancama, nikoga nema. Nema dovoljno tu ni penzionera.
Ipak, među 200 demonstranata našli su se i pojedini mladi ljudi i sami su svjesni, kako kažu, kilavosti svoje generacije, koja se samo žali, ali ne traži promjene.
Svi će doći i lajkat na Facebooku, a neće izaći ovdje. A ja kad dođem i vidim ovdje ljude kojima apsolutno više do vrata došlo i koji ne mogu da izdrže više.
Generalno studenti misle da BH nema budućnosti, a ne shvataju koliko je ta situacija takva radi nas sami.
Demonstrantima na raskrsnici kod Higijenskog zavoda u Sarajevu kratko se pridružio i cijenjeni hrvatski glumac Rade Šerbedžija, koji je u privatnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Njegovo prisustvo izazvalo je veliko oduševljenje među demonstrantima. O aktuelnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini Šerbedžija za Radio Slobodna Evropa kaže:
teško žive ljudi, to mora nešto da se čuje i da se događa. Prvi osnovni korak je da se prije svega ispitaju ljudi koji su na pozicijama bili, koji su učinili loše stvari. Ne samo vlast, ne samo ljudi koji rukovode, i Europa i strani svijet koji je dozvolio da se u Bosni razrovanoj ratom, i ne samo u Bosni, i u drugim zemljama u sličnoj situaciji, i Hrvatska i Srbija, i bit će i Slovenija koja je bila uspješna.
Podsjetimo, na prethodnoj sjednici plenuma građana Sarajeva izglasan je zahtjev da Skupština kantona Sarajevo na sjednici u ponedjeljak bez odlaganja usvoji zahtjeve plenuma koje je u petak usvojio kolegijum Skupštine kantona. Inače, kolegijum je prihvatio sva 4 zahtjeva plenuma. Naredni plenum građana Sarajeva najavljen je za utorak. Tada će biti poznato i da li je Skupština kantona Sarajevo usvojila zahtjeve plenuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Protesti u nekoliko gradova federacije obilježili su i sedmicu na izmaku. Organizovani u mnogo manjem broju, ipak su kroz zahtjeve građana iznesene na plenumima urodili plodom, barem u nekim gradovima. U narednih pola sata podsjećamo na neke od njih, ali i na razloge zbog kojih su protesti otpočeli. U subotnjem izdanju emisije za Bosnu i Hercegovinu između ostalog možete poslušati: višegodišnja agonija radnika hidrogradnje.
Hidrogradnja 2007. godine je bila preko 100 miliona maraka, njena vrijednost sada skoro da je jednaka nuli. Za naši 7 godina izgubili smo 100 miliona maraka.
Kako je propao nekadašnji gigant metalske industrije Jelšingrad?
Najodgovorniji ljudi u Jelšingradu su bili Banja Đurađ, Vujić Slobodan, Jakovljević Radovan, Karalić Živko. Iz vlade je bio Đuro Grbić. Znači, oni u to svemu učestvuju.
Da li je mostarski aluminijum pred gašenjem?
Jedan gubitak za prošlu godinu je mogao biti od 18 do 20 miliona, a za ovu možda 30, ali sveukupno u zadnjih godine 150 je nemoguće i to treba istražiti, krivce kazniti, novce nam vratiti i da normalno nastavimo poslovanje.
Zaduženost Republike Srpske raste iz dana u dan.
Vlada Republike Srpske uzima nove kredite da bi vratila stare, prema tome mi smo već u situaciji virtualnog bankrota.
No, prije najavljenih sadržaja, pregled najaktuelnijih zbivanja za 22. februar 2014. godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glasnogovornik bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko potvrdio je da je ona danas puštena iz zatvora, prenijela je agencija AP. Timošenko je u zatvoru od 2011. godine zbog zloupotrebe položaja u vezi sa sporazumom sa Rusijom o isporuci gasa. Njena desna ruka Oleksandar Turčinov izabran je danas za predsjednika Ukrajinskog parlamenta umjesto bliskog saradnika predsjednika Viktora Janukovića koji je podnio ostavku. Američki State Department saopštio je ranije da je ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič napustio Kijev. Janukovič se, kako je objašnjeno, trenutno nalazi u Harkovu, mjestu u kome inače ima veliku podršku. U Ukrajini je dvodnevna žalost. Stotinjak ljudi okupilo se danas u centru Beograda protestujući protiv nasilja u društvu i puštanja na slobodu osumnjičenih za ubojstva i nerješavanje zločina u kojima su mladi ljudi izgubili živote. Okupljeni na Trgu Republike nosili su transparente "Mi se samo borimo za pravdu", podsjećajući na ubojstva koja još nisu sudski riješena. 6 osoba izgubilo je život dok je 5 povrijeđeno u požaru koji je jutros izbio u malom hotelu u gradu Tordomar 215 km sjeverno od Madrida. Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije saopštilo je da su se 3 maloljetne i 3 odrasle osobe ugušile od dima nakon izbijanja požara. Najmanje 8 ljudi je ubijeno, a 137 ranjeno, dok je više od 100 uhapšeno u višednevnim protestima koji potresaju Venecuelu. Bezbjednosni zvaničnici danas su izjavili da su helikopterske jedinice pakistanske vojske izvele napad na vojni centar za obuku na sjeverozapadu zemlje i da je ubijeno 9 ekstremista. Sirija je podnijela novi 100-dnevni plan za uklanjanje svog hemijskog oružja nakon što nije ispunila rok do 5. februara, ali međunarodna misija koja nadzire tu operaciju vjeruje da se to može učiniti i u kraćem vremenskom okviru. Međunarodni posmatrači navode da je Baskijska separatistička organizacija ETA počela da predaje oružje u cilju konačnog razoružanja i okretanja mirnom dijalogu u Španiji. U Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno vrijeme s kišom. I za sutra meteorolozi predviđaju pretežno oblačno i nestabilno vrijeme, većinom sa slabom kišom na jugu i sa kratkotrajnim pljuskavima. Više padavina očekuje se u sjevernim područjima Bosne. Na planinama će padati i slab snijeg. Temperature zraka uglavnom između 3 i 9 stepeni, na jugu do 15 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Sarajevu i danas protesti građana. Plenum građana Sarajeva sa sinoćnjeg zasjedanja zatražio je stalno zasjedanje Skupštine kantona Sarajevo do ispunjenja svih zahtjeva. To je ponovljeno i danas na protestima. Protest je zabilježio Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Ove sedmice uveli smo i rubriku kako su tokom privatizacije propali privredni giganti. U nastavku govorimo o nekadašnja 4 privredna giganta u 3 bosansko-hercegovačka grada. Sarajevska hidrogradnja, preduzeće koje je u bivšoj državi gradilo mostove, ceste i hidroelektrane diljem svijeta i koje je zarađivalo milijarde dolara, danas je ostalo samo sjene od firme. A radnicima već 11 godina nisu uplaćeni doprinosi, nemaju zdravstveno osiguranje, a plate im kasne već mjesecima. Dženana Karabegović podsjeća kako je propala hidrogradnja.
Mi smo samo ovdje zbog posla, a ne zbog štrajka.
Već više od godinu dana radnici Sarajevske hidrogradnje na sve moguće i nemoguće načine pokušavaju doći do odgovora kada će im biti uplaćene za ostale plate, uvezan radni staž i uplaćeno zdravstveno osiguranje. Od štrajka i protesta u svojoj firmi pa onda ispred federalne vlade u Sarajevu nikakve vajde vidjeli nisu. Neki od njih su više od 30 godina zaposleni u tom nekadašnjem privrednom gigantu, a u penziju ne mogu jer im 11 godina nije uplaćen radni staž. Jedan od njih je i Selim Selamović. Ima 51 godinu i platu kada mu uplate od 300 eura, a na pitanje kako preživljava kaže:
4 člana porodice od 650 maraka. S time sam postanar ovdje, dvoje djece na fakultet, sam radim, eto kako znam ja, što kaže naš kolega, ja sam što nisam počeo krasti i ubijati.
U ništa boljoj situaciji je Dževad Hamza, koji radi kao mehaničar u hidrogradnji. Već 36 godina je zaposlen u tom preduzeću i još mu je 4 ostalo do penzije. No pitanje je kako će je ostvariti kada i njemu već 11 godina nije uplaćen radni staž.
Vikendom i to, ako mi se pruži prilika, normalno da radim. Kako bi drugačije preživio? Ako nešto privatno ima da oko auta radi, normalno da uradim. Kako drugačije? Ne ide mi da idem odbijati i pljačkati i otimati, još i to kad bi pokušao, nemaš od koga.
Sarajevska hidrogradnja je građevinska firma koja je nekada gradila mostove, ceste i hidroelektrane diljem svijeta i zarađivala milijarde dolara. Na naše pitanje zbog čega se firma sada nalazi u katastrofalnom stanju, Recep Tufekčić, predsjednik sindikata tog preduzeća, odgovara.
Ovo je najvjerovatnije firma iz starog sistema, stare države. Nekom ne odgovara takva firma, nekom odgovara možda samo da ima ove licence, odnosno da ima takav imidž firme u svijetu. Jednostavno, kriva je vlada. To vam garantujem životom da je kriva vlada, zato što je postavila takve ljude, neodgovorne ljude, koji ne odgovaraju ni za što. Jednostavno, ogromni su gubici, a niko se ne procesuira.
Hidrogradnja se većinski nalazi u državnom vlasništvu, ostatak je u rukama dioničara za koje radnici ne znaju ko su. U firmi je trenutno zaposleno više od 800 radnika i većina je firmu tužila, potražujući oko 10 miliona eura. No njihove tužbe su već godinama u ladicama sudova, kaže radnik Dževad Hamza.
Pa na sudu smo imali par godina. Nikad ništa, to je tužilaštvo zatajilo, vjerovatno neđu ladice sklonilo dole to. Neko to diriguje.
Više od 10 godina se hidrogradnja pokušava prodati, ali neuspješno. Prvi pokušaj tenderske prodaje 67% državnog kapitala 2002. iznosio je 24 miliona eura, ali je proglašen neuspješnim. I prodaja 2006. nije urodila plodom kao ni ona sa kraja 2012. Zbog nagomilanih dugova oko 8 miliona eura, ova firma kupcima je sve manje atraktivna. No upravo ta činjenica i odgovara postojećoj vlasti, koja pribjegava dobro oprobanom receptu, dovesti preduzeće na najniže grane, a onda ga prodati po najnižoj cijeni, po mogućnosti nekom stranački podobnom. O tome Eldin Karić iz nevladine organizacije Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva BiH kaže.
Procijenjena vrijednost hidrogradnje 2007. godine bila preko 100 miliona maraka, njena vrijednost sada skoro da je jednaka nuli. Za naši 7 godina izgubili smo samo na slučaj hidrogradnje, država izgubila 100 miliona maraka, a da ne kažem da su radnici koji tu rade izgubili godine staže, izgubili su doprinose koji nisu uplaćivani, i to je zapravo najbolji primjer kako se to, su se stranke, znači u tih proteklih 7 godina odnosile prema ovom problemu.
Samo u kantonu Sarajevo ima registrovanih više od 400 građevinskih firmi koje rade na crno, ne prijavljuju svoje radnike niti poštuju zakone. Građevinski sektor je u Bosni i Hercegovini na nogama, za što su zaslužne sve dosadašnje i sadašnja vlast, koji su kumovale kriminalnoj privatizaciji ne samo u ovoj industriji, već i ostalim granama privrede.
Antikorupciona mreža organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, poznatija pod nazivom Account, u svom nedavnom istraživanju naznačila je kompaniju Aluminij iz Mostara, koja je nerijetko nazivana najvećim izvoznikom u zemlji, kao jednu od 10 najvećih privatizacijskih pljački u Bosni i Hercegovini. Riječ je o preduzeću koje je prije rata zapošljavalo nekoliko hiljada radnika, zadnjih godina nekoliko stotina, a sada se, tvrde sindikati, nalazi pred gašenjem. Kako se to desilo, objašnjava u svom prilogu Mirsad Behram.
Prema svim dosadašnjim pokazateljima postoji dovoljno sumnji u zakonitost poslijeratne registracije imovine ove firme. Naime, njegova vrijednost prema istraživanju Accounta procjenjivana je svojevremeno na 1,4 milijarde tadašnjih njemačkih maraka, a po ko zna kakvim metodama je svedena na 155 miliona eura. Nadalje, kompanija je procijenila da za neisplaćene plate u ratnom periodu duguje radnicima preko 48 miliona eura. Rukovodstvo je dug preračunalo u dionički ulog od 65%. Međutim, kako tvrde predstavnici bivših radnika, vlasnici dionica postaju uglavnom samo Hrvati. Evo što je nedavno za naš radio izjavio Milan Jovičić, bivši radnik Aluminija i poratni predsjednik gradskog vijeća Mostara.
Kao što je poznato javnosti, izašao je spisak zaposlenika sa podijeljenim dionicama bez preko 700 Srba radnika, bez jednog broja Bošnjaka i bez nepodobnih Hrvata.
65-godišnji Jovo Džonlez je jedan od takvih. Iako je među prvima počeo raditi u Aluminiju, nije ostvario nikakva prava, pa ni u procesu privatizacije. Džonlez nam je krajem prošle godine rekao.
Nemam pravo na dionice, a došao sam 73. godine u Aluminiju među prvim radnicima koji su išli na obuku. Nikakva prava nisam ostvario što se tiče Aluminija. Iako sam konkurisao za povratak radnika na radno mjesto, međutim nisu me htjeli primiti nazad.
Tvrdnje nekadašnjih radnika, ne Hrvata, demantira bivši direktor Aluminija Ivo Bradvica, koji je pred kraj mandata izjavio.
Registriran je onaj koji je ispunjavao kriterije i koji je mogao biti registriran. A registar vrijednosnih papira ili bilo ko drugi, pa nije valjda radio niko ništa ovdje mimo zakona.
Kada je riječ o vlasničkoj strukturi, tvornica lakih metala iz Šibenika 1997. godine kreditirala je Aluminij sa 4,4 miliona eura, a bivši direktor Aluminija Mijo Brajković je kasnije TLM-u po tom osnovu dodijelio 12% vlasničkog udjela. U istraživanju mreže Account još se navodi da je dogovor s vladom Federacije BiH o vlasničkoj strukturi Aluminiju postignut 2006. godine i još oko dogovora ima spora. Vladi je naime pripalo samo 44% udjela u vlasništvu. Treba reći i da je federalna vlada tek u novembru prošle godine praktično ušla u to preduzeće imenujući svoje članove nadzornog odbora. Pred kraj 2013. godine u to preduzeće upala je i financijska policija, što je podržala udruga malih dioničara Aluminija pod nazivom Aluminijaš, govori predsjednik udruge Samir Anić.
Mi kao dioničari smo pozivali SIP-u i financijske policije federalne da dođu, da upadnu i da pročešljaju poslovanje zadnjih nekoliko godina, jer mislim da je ova prošla uprava vodila duple knjige. Dakle, jedne za javnost, jedne za svoje potrebe, jer ovi gubici su nenormalni, nemoralni i neistiniti. Jedan gubitak za prošlu godinu je mogao biti od 18 do 20 miliona, a za ovu možda 30, ali sveukupno zadnjih godine 150 je nemoguće i to treba istražiti, krivce kazniti, novce nam vratiti i da normalno nastavimo poslovanje.
Stručnjaci se slažu u jednom. Svaka privatizacija u BiH je rizična. Evo što o tome kaže profesor na Sarajevskom ekonomskom fakultetu Boris Tihi.
Taj proces je takav da uvijek postoji opasnost da se može nešto zloupotrijebiti. Postoje privatizacije, na primjer, gdje oni koji kupuju neku firmu državnu ili objekat ili nešto, nemaju namjeru uopšte da nastave sa istim biznisom.
Šta će se dogoditi sa mostarskim Aluminijem, teško je reći. Međutim, oglasili su se i bivši i sadašnji radnici te firme, koji su uputili otvoreno pismo premijeru Federacije BiH Nerminu Nikšiću i ministru industrije Erdalu Trhulju. Radnici traže hitnu reakciju vlasti i pomoć oko utjecaja na cijenu struje, jer strepe od propasti nekadašnjeg giganta.
Mostar je mogao da bude sjedište i uzdanica nekadašnje jugoslovenske vojne industrije. Međutim, od Sokola, koji je osim sjedišta u Mostaru površine od 450.000 metara kvadratnih imao brojne pogone u Hercegovini, danas su ostale samo ruine. Nekada je u Sokolu radilo 8.000 radnika, a sada u rascjepkanim malim firmama nastalim u objektima Sokola radi njih oko 300 i uglavnom vode bitku za svoja prava, zagarantovana zakonom o radu. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
U maloj privatizaciji Sokola do 2003. godine 19 ljudi je kupilo 33% firme uz obavezu zapošljavanja novih 138 radnika i ulaganja oko 800.000 eura, što se nikada nije desilo. U velikoj privatizaciji 3 godine kasnije prodano je preostali 67% kapitala vojnog dijela Sokola sa stambenim objektima, hotelima i ostalim popratnim sadržajima. U sindikatu tvrde u besjenje. Zdravko Čorić, predstavnik sindikata Sokola.
Obaveze vlasnika su bile ulaganje, zadržati postojeću proizvodnju, ulaganje u proizvodnju, zadržati radnike i privid nove radnike.
Treba podsjetiti kako je Sokol bio ponos vazduhoplovne industrije bivše Jugoslavije. Uz vazduhoplovnu paralelno se razvijala i rashladna i klima tehnika. Proizvodnja montažnih hala, prenosnih mehanizama i mjenjača za automobilsku industriju, što se izvozilo za nekoliko evropskih zemalja. Tokom rata većina strojeva je sačuvana. Kako tvrde u sindikatu, 1995. godine stigle su i garancije od inopartnera da su prijeratni ugovori važeći. No rukovodstvo Sokola na čelu sa Draganom Čovićem, danas aktuelnim predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine, imalo je druge planove. Zdravko Čorić dodaje.
Sve su te informacije tašne. Odjeljenja radila, sve radilo. Ne kaže, ja nismo mogli avione raditi, ali ino programe koje smo radili i koji su ljudi zainteresovani bili, mi smo mogli raditi. Ali to nije odgovaralo koncepciji, jer ta sad se vidi, koncepcija je bila, sve treba da se uništi, samo da se izdaje prostori i od toga da se živi. Proizvodnja nam ne treba i to je dovedeno do toga.
Iako radnici godinama prozivaju Agenciju za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ismet Čampara, koji zastupa agenciju od njenog početka, kaže sve je provedeno u skladu sa zakonom.
A ja upućujem svakoga, kogod bilo koji rad ima potraživanje od preduzeća, ima mogućnost da tuži.
Vlasnici Sokola danas zarađuju uglavnom izdavanjem nekadašnjih radničkih hala, dok se za ono malo radnika koji su zaposleni penziono i zdravstveno osiguranje ne uplaćuje od 2003. godine. Unutar preduzeća formirane su i nove firme u koje se radnici pozivaju da pređu, ukoliko pristanu da im se ranija dugovanja brišu. Rijetki se, poput Mire Vidović, odlučuju na tužbu. Njen predmet na sudu se nalazi već 5 godina.
Kad danas ljudi pođu u mirovinu, njima je zadnje uplaćen doprinos 2400.
Tužbu sam podigla, ima 5 godina. On to dugovlače, znači ide koliko može da dugovlači. Pa onda kad dođe vrijeme da se više ne može dugovlačiti, onda kao nije, nema njihovog odvjetnika. Pa se to odlaže još pola godine.
Poseban problem predstavljaju prijeratni radnici. Bošnjaci i Srbi koji se također ne mogu prijaviti na biro. Iako su mnogi trebali biti penzionisani. Njih je ističe nekadašnji radnik Salko Džoklo preko 2000.
Svi su radnici podnijeli zahtjev za regulisanje radno-pravnog statusa. Do dana današnjega nikakva odgovora nismo dobili, radnici su na ulici.
Nikada nije formalno dokazana eventualna odgovornost Dragana Čovića za sudbinu Sokola. Iako je bio na čelu kompanije i kada je agencija Euroconsulting posredovala o prodaji objekata preduzeća. Čović danas na čelu najjače hrvatske političke partije u Bosni i Hercegovini, do 1998. godine bio je direktor Sokola. Potom je do 2001. bio ministar financija u vladi federacije, odnosno član upravnog odbora Sokola. Ako se pogleda vlasnička struktura, nije teško uočiti da su osobe odgovorne za sudbinu Sokola upravo članovi rodbine, prijatelji i bliski suradnici Dragana Čovića. Ponovno Zdravko Čorić.
Kad smo mu postavili pitanje, ovdje je bila jedna firma sa 41, on je rekao pa povede i nebo, ima mjesta za sve. I on je osmislio svu tu privatizaciju. I preko njega je sve odrađeno. Drežnjak kupuje jedan dio Sokola u maloj privatizaciji. On tada nema registrovane privatne firme, nema računa, nam nema nijednog uposlenoga. Sad su radili u agenciji direktorica Mila Gađić, zamjenik Ljubović, Mila Gačić. Puno njen brat, pola Sokola, datum je u tome sve. I ta mala privatizacija je završila kako su oni naumili. Odmah poslije toga Mila završava tu mandat, ide u centralnu banku. Ljubov Majt ide za ministra u federalnu vladu.
Posljednje optužene za kriminalnu privatizaciju Mostarskog Sokola Valeriju Čuljak te Branka Kolobarića iz Ureda za reviziju institucija i Milu Gačić Ustavni sud federacije pravomoćno oslobodio. Četvrti optuženi Josip Gojak pobjegao je u Hrvatsku.
Epilog najvećeg broja privatizacija u Republici Srpskoj. Danas su stotine preduzeća u stečaju, osiromašeni radnici i uništena privreda. Jedno od velikih preduzeća koje je privatizovano na kriminalizovan način je Banjalučka fabrika alatnih mašina Jelšingrad. Od predratnih 2100 zaposlenih, ovaj privredni gigant završio je u stečaju sa stotinama radnika koji nisu uspjeli da ostvare svoja prava. Priču o Jelšingradu pripremila Maja Bjelajec.
Propadanje nekadašnjeg ponosa metalske industrije bivše države Jugoslavije, FAM Jelšingrada, započelo je tvrde bivši rukovodioci neposredno pred rat. Upravljačke strukture u fabrici smjenjivale su se tokom i nakon rata, a preduzeće je nezaustavljivo propadalo, zahvaljujući dijelom ekonomskim okolnostima, a dijelom bespoštednoj pljački od strane pojedinaca. Jedan od bivših direktora FAM Jelšingrada, Nenad Marčetić, došao je na rukovodeće mjesto u tom preduzeću 2001. godine, zatekavši vrlo teško stanje.
Žiro račun su bili blokirani, od poreske uprave 33.000 maraka. U kasi Jelšingrada je bilo 49 maraka. Velika su bila dugovanja prema Jelšingradu.
Belgijska firma LVD dugovala je Jelšingradu oko 1,2 miliona eura, srbijanski Limes 180 hiljada, a Marčetić navodi i ostala dugovanja koja su prelazila iznos od 250 hiljada eura. Odgovorni za takvu situaciju, kaže Marčetić, su petorica bivših direktora Jelšingrada kao i pomoćnik ministra industrije Republike Srpske.
Najodgovorniji ljudi u Jelšingradu su bili Banja Đurađ, Vujić Slobodan, bio je direktor složenog preduzeća, Jakovljević Radovan, Karalić Živko, ima još drugi, iz vlade je bio Đuro Grbić, koji je vječiti pomoćnik ministra, znači oni u to svemu učestvovali.
Marčetić navodi da dugovanja nisu naplaćivana jer su direktori od toga imali koristi. Trojica potpisnika podračuna u Belgiji, prema njegovim riječima, su ratne 93. godine digli novac sa tog računa, ali bivši radnici uvjereni su da se preduzeće moglo spasiti i nastaviti sa radom. Prava propast fabrike, tvrde, počinje 2002. godine dolaskom Živka Karalića za direktora. On se 2004. odlučuje na prodaju hale za montažu mašina i nalazi partnera u firmi Euromotor. Član odbora povjerilaca FAM Jelšingrada u stečaju, Željko Vujatović, kaže da je vještak procijenio halu na više od 8 miliona eura, a Karaliću je prodao za 340 hiljada eura. Iznos koji, kako kaže, nikada nije legao na račun Jelšingrada.
Euromotor je onda otkupio od Nove Banjalučke banke njihovu hipoteku na upravnu zgradu i umjesto da je prevedu na sebe, oni je nisu preveli, jer samim prevodom na svoje imali pravo potraživanja trećih lica. Međutim, to su iskoristili, pošto su imali debele veze i u sudu i u geodetskoj upravi, tako da su stalno opterećivali Jelšingrad novim dugovanjima i uspjeli su čak i da skinu, poslije prodaje Jelšingrada u stečaju, da skinu pare deponovane na računu suda na svoj račun.
Vujatović kaže da je Euromotor namjeravao da lažnom hipotekom preuzme Jelšingrad, ali se umiješala vlada Republike Srpske koja je kupila fabriku za oko 4,5 miliona eura, a potom prodala njen veći dio građevinskom preduzeću Krajina za 6 miliona. Bivši radnici tvrde da je prodaja hale u kojoj je danas Euromotor itekako mogla da spasi fabriku, ali epilog cijele priče je potpuno uništenje nekadašnjeg privrednog giganta i oko 200 radnika koji nisu ostvarili svoja prava.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
Dok traju protesti u Federaciji, iz Republike Srpske i dalje stižu poruke da se kriza neće preliti na taj entitet. Vlada je obećala stambeno zbrinjavanje boračkoj populaciji, za što se dodatno zadužila 25 miliona konvertibilnih maraka kod komercijalnih banaka. Potom je obećano i povećanje plaća za 14.000 radnika sa srednjom stručnom spremom, kojima je ranije smanjena plata za 5-10%. No, hoće li ovaj entitet umiriti gladan narod novim zaduženjima? Milorad Milojević.
Dug je zao drug, stara ali i u današnje vrijeme vrlo primjenjiva narodna izreka, pogotovo za stanovnike entiteta Republika Srpska. Svaki stanovnik tog entiteta, zahvaljujući politici zaduživanja vlasti, dva puta je više zadužen od stanovnika u Federaciji Bosni i Hercegovine. U zvaničnoj informaciji vlasti Republike Srpske navodi se da je u 2014. godinu taj BH entitet ušao sa dugom veći od 2 milijarde i 350 miliona evra. Preko 1,5 milijardu evra čine dugove entitetskog budžeta, 125 miliona evra su dužni gradovi i opštine, dug javnih firmi i investiciono-razvojne banke skoro 450 miliona, a socijalni fondovi oko 140 miliona evra. No i pored toga u vladi traže dozvolu da budžet zaduže za još 125 miliona evra, pa će tako ukupni dug u 2014. godini prijeći 2,5 milijarde evra. Republika Srpska tako trenutno bez zaduživanja ne može više da finansira ni potrošnju ni dugove, tvrdi ekonomista Damir Miljević.
Vlada Republike Srpske uzima nove kredite da bi vratila stare kredite. Prema tome mi smo već u situaciji, ajde tako da kažem, virtuelnog bankrota. Mi smo u izbornoj godini i vlada će ovako uzimajući nove kredite pokušati da kako tako očuva socijalni mir bar do oktobra ove godine.
Zaduženja najvećim dijelom idu u javnu potrošnju i za vraćanje dospjelih dugova i kamata. U proizvodnju i investicije, prema tvrdnjama stručnjaka, nije otišla ni trećina zaduženja. Zaduživanje samo za potrošnju može dovesti u pitanje likvidnost budžeta, mišljenja je financijski stručnjak Slaviša Raković.
Stope rasta koje su predviđene sa aranžmanom MMF-a idu čak do 4% rasta brutodruštvenog proizvoda godišnje u nekom narednom periodu, što na osnovu ovakve makroekonomske situacije i privredne aktivnosti zaista ne izgleda realno.
Najveći dug, gotovo 450 miliona evra, Republika Srpska duguje Svjetskoj banci, zatim Evropskoj investicijskoj banci u iznosu od oko 240 miliona evra. Međunarodni monetarni fond entitetski budžet kreditira sa nešto više od 160 miliona evra. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović uvjerava da, prema međunarodnim kriterijumima, taj entitet nije rizično prezadužen, te da se sve obaveze uredno izmiruju.
Za ovu godinu su vam i ranije najavili da će biti teška godina u smislu, dakle, vraćanja duga i tako dalje, ali u svakom slučaju cijenimo da postoji stabilnost. Mene kao premijera interesuje sposobnost da servisiramo dug, uspijevamo to, i sposobnost da redovno izvršavamo budžetske obaveze, uspijevamo to.
U politici zaduživanja kod svih međunarodnih institucija, pa i Međunarodnog monetarnog fonda, glavnu odgovornost nose predstavnici vlasti, navodi urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
I činjenica je da su oni ušli u pakt sa MMF-om samo zbog toga da ne bi morali smanjivati svoje rashode, samo da bi postojeće stanje ostalo ovako kako njima odgovara po bilo koju cijenu. Cijena je ogromna i svi ćemo je zajedno plaćati.
Puno bolja situacija nije ni u Federaciji Bosni i Hercegovine, gdje se putem prodaje trezorskih zapisa planira dodatno zaduženje u ovoj godini od 130 miliona evra za finansiranje budžetske potrošnje. Ukupan dug Bosni i Hercegovine sa krajem prošle godine iznosio je 5,5 milijardi evra. Samo za vanjski dug BiH u ovoj godini mora da plati nešto manje od 450 miliona evra.
Slušali ste sedmični pregled zbivanja Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.